Galveno vienu no lielajiem instrumentiem.
Pirms vēl stāstīt par izrādi, vairs Nartišs vispirms no melna futrāļa izņem ārā kāda instrumenta detaļas, tās veikli saliek kopā un izveido milzīga izmēra tauri, kuras nosaukums ir Alpu raks.
Jo tā viena no izrādes leģendām ir tāda, ka stabulīte, ar kuras Sprīdītis dancināja visu tur pēc kārtas Lutaus un Nelabu, ir izaugusi pa lielu misiņu tauru, un ten izrādē būs arī redzama šī te lielā misiņu tauri, kas būs apmēram mums 4 metri gara Alpu raks.
Lutaušu dancināšanas ainā Alpu raga skaņas tiks savienotas ar beatboxa ritmiem, un arī dejošanai ļausies neviens cits kā pats Vairis Nartišs. Lai spētu viens pats savienot daudzās lomas un darbības, Vairis Nartišs būs redzams darbojamies ne tikai uz skatuves, bet arī video ierakstos.
Izrāde būs stereo efektā. Es būšu gan uz skatuves dzīvajā, gan arī ierakstā video ekrānā. Tur attiecīgi būs ekrāns, kur es risināšu šīs Sprīdīšas samilzušās problēmas, kas ņem ir samilzušas pa 111 gadiem.
Izrāde būs fantāzija par to, kā tad Sprīdītis varētu justies mūsdienu pasaulē, kad ir mainījusies valsts, valūta, likumi un tikumi. Izrādē netrūks arī ironijas par šī brīža aktuālajiem politiskajiem notikumiem Latvijā. Brigaderis pasakas tēlos Zeltītē, Lūtausī, Sīkstulī un citos varēsim sazīmēt daudzus labi pazīstamus personāžus. Ironiskās fantāzijas iedzīvināšanai Vairis Nartišs izmantos ļoti bagātīgu instrumentu arsenālu.
Ir trombons, alpuraks, tuba, tad es vēl dziedāšu, un tad ir cilpu mašīnas, efektu procesori. Un, principā tur būs pielādēta skatuva dažādiem instrumentiem. Šī mano izrāda tas nākamais solis. Manām ambīcijām zināmā mērā, vai var sakompilēt, ka instrumentālists kā mūziķis var realizēt mono izrādi.
Mono izrāde ir likumsakarīgs solis Vaira Nartiša līdzšinējai darbībai, jo līdzās darbam operas orķestrī viņš ļoti aktīvi veidojas dažādus solo projektus, atraktīvas performances, un viņa galvenais mērķis – izcelt Saulītē pūšam instrumentu spēli un pierādīt, ka tā var būt ļoti interesanta un aizraujoša.
Mums vismaz Latvijā metāla pūšam instrumentālajā žanrā ir diezgan paliela krīze šobrīd. Un tā mana vēlme ir padarīt trombonu spēli, vismaz trombonu spēli par stilīgu padarīšanu. Un tas ir tas, uz ko es eju, tas mans ceļš, lai parādītu jauniešiem, ka trombona spēle ir stilīga, to darīt arī interesanti. Un es neteiktu smieklīgi, bet jautri, piemēram. Es jau no laika galā esmu veidojis šīs te performances, bet tās vairāk kā miniatūras bijušas. Šeit es esmu nonācis līdz divcēlienu izrādē.
Vaira Nartiša mono izrādes Sprīdītis pēc 111 gadiem pirmizrāde būs skatāma rītvakar 28. novembrī Nacionālās operas jaunajā zālē. Baiba Kušča, Latvijas radio.